Útgáfa og upplýsingaflæði. Eins og fyrr hefur félagið haldið uppi öflugu upplýsingaflæði til félagsmanna og almennings. Við streymum flestum viðburðum og öllum fundum í gegnum vefvarpið. Víðsjá tímarit Blindrafélagsins kemur út tvisvar á ári. Hljóðbrot hljóðtímarit Blindrafélagsins kemur að jafnaði út mánaðarlega og aðgengilegt á miðlum félagsins og í hlaðvarpsveitum. Fréttabréf Blindrafélagsins kemur að jafnaði út á föstudögum. Heimasíðan mikilvægur vettvangur, auk þess að vera gátt fyrir vefverslun Blindrafélagsins. Fésbókar síða félagsins mikilvægt tól til að miðla upplýsingum starfsemi félagsins til almennings.